Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien mes toliau tęsime kelionę Biblijos puslapiais, Naujuoju testamentu, laišku Hebrajams. Praėjusioje laidoje mes pradėjome nagrinėti paskutinįjį 13 šios knygos skyrių, o šiandien mes užbaigsime šios skyriaus ir šios knygos apžvalgą. Kitoje mūsų laidoje mes jau kelsimės į Senąjį testamentą. Na, o šiandien po maldos priminimui aš jums perskaitysiu temos dalies visuomeninis tikinčiojo gyvenimas, dvi mūsų praėjusioje laidoje pradėtas, bet nebaigtas nagrinėti eilutes ir mes pratęsime laiško apžvalgą. Dangiškasis tėve, mes dėkojam tau už šį vakarą, kad vėl galime būti tavo akivaizdoje. Ačiū tau už pagalbą dienos darbuose ir varguose. Ir prašom tavęs, kad šį vakarą galėtume išgirsti tave. Padėk mums, Dieve, atidėti viską į šalį ir priimti tuos pamokymus, kuriuos esi mums paruošęs šiai dienai. Ačiū tau, kad iš šventojo rašto žinome, jog Jėzus Kristus vakar ir šiandien toks pats ir per amžius. Todėl norime girdėti tave, norime suprasti tave ir norime pasikeisti savo mąstyme bei savo veiksmuose tavo ir pasaulio atžvilgiu. Pameldžiame Jėzaus vardu. Amen. Atsiminkite savo vadovus, kurie jums paskelbė Dievo žodį. Įsižiūrėkite jų gyvenimo pabaigą, sekite jų tikėjimu. Jėzus Kristus yra tas pats vakar ir šiandien, tas pats ir per amžius. Tai 7 ir 8 Hebrajams laiško 13 skyriaus mūsų nagrinėjimo eilutės. Ar kada susimastėte, kodėl Jėzus traukė minės ir kodėl žmonės jį sekė? Jis buvo stiprus, bet švelnus. Pas jį eidavo net mažutėliai. Tačiau Jėzus galėjo išvaryti iš šventyklos pinigų keitėjus. Jie išsilakstė kaip pelės, nes jis buvo pakankamai vyriškas. Bet o Jėzus patrauklus, turėjo tai, ką mes šiandien pavadintume charizmą. Žmonės sekė Jėzų, nes mylėjo jį kaip tikrą žmogų. Kafarnaume jis išgydė raupsuotąjį ir buvo priverstas iš ten pasišalinti, nes dėl minios grūsties nebegalėjo tęsti savo tarnavimo. Pasiėjo net muitininkai ir nusidėjėliai, o tai labai pykdė religinguosius. Man nemalonu tai sakyti, bet manau, kad šiandien atėjęs į jūsų miestą, jis neužsuktų į jūsų bažnyčią. Manau, surastumėte Jėzų ten, kur daugiausia žmonių. Tikriausiai jis stovėtų minioje laikydamas ant rankų vieną ar du vaikelius. Kai Jėzus savo tarnavimo pabaigoje atėjo į Jerichą, minio žmonių buvo išsirikiavusios abiejose kelio pusėse. Mažaūgis Zachiejus net turėjo įsilipti į medį, kad jį pamatytų. Tačiau mūsų viešpats sustojo ir pasiprašė pas jį svečius. Viešpats Jėzus buvo be galo jautrų žmogaus reikmėms. Jis buvo nuostabus žmogus. Noriu pasakyti, kad žmonės traukė Kristaus asmuo, o ne jo mokymas. Jo skelbiama žinia, jog jis ketina atiduoti savo gyvybę, kad atpirktų nusidėjėlius, nebuvo populiari. Iš pat pradžių Jėzaus mokymas skambėjo žmonėms kaip įžeidimas. Jis sakėsi esas gyvybės duona ir atėjęs atiduoti savo gyvybės, kad žmonės būtų dvasiškai pasotinti ir dar pridūrė. Tai kodėl aš jums sakiau, niekas negali ateiti pas mane, jeigu jam nėra duota tėvo. Evangelijos pagal Joną 6 skyriuje nuo 65 iki 68 eilutės skaitome, nuo to meto nemaža jo mokinių pasitraukė ir daugiau su juo nebevaikščiojo. Tada Jėzus paklausė 12. Gal ir jūs norite pasitraukti? Simonas Petras atsakė, Viešpatie, pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Minia išsisklaidė ir su juo pasiliko tik 12 mokinių. Norite paklausti, kodėl? Dėl jo mokymo. Net Simonas Petras sudraudė Jėzų, kai šis mokiniams ėmė aiškinti apie savo artėjančią mirtį. Nieku gyvu viešpatė, tau neturi taip atsitikti, rašoma Mato Evangelijos 16 skyriaus 22 eilutėje. Toks mokymas nebuvo patrauklus net jo ištikimiems mokiniams. Susidūrę su viešpačiu Jėzumi Kristumi, žmonės patirdavo tiesą ir malonę, švelnumą ir galę, romumą ir didybę, šviesą ir meilę. Jis traukė žmonės, tačiau, kai numirė ant kryžiaus, jo kryžius tapo papiktinimu. Pats Jėzus vis dar patrauklus, o jo kryžius daugeliui vis dar tebėra papiktinimas. Pasakojama, kad Florencijos mieste Džirolamas Savonarola išėjo prieš didelę žmonių minę ir pasakė: būkite laisvi. Visi ėmė ploti. Bet kai jis ištarė: būkite tyri, buvo išvarytas iš miesto. Minia atmetė jo mokymą, nes jis buvo jiems nepriimtinas. Viešpats Jėzus kalbėjo: jūs turite nusigręžti nuo nuodėmės. Negalite gyventi nuodėmėje. Aš atėjau, kad jūs išlaisvinčiau, bet prieš tai man reikės atiduoti už jūs savo gyvybę. O jūs turėsite ateiti pas mane kaip nusidėjėliai. Pas jį ėjo tie, kurie buvo praradę bet kokią kitą viltį. Manau, ir šiandien prie Jėzaus Kristaus artinasi tik tie, kurie jau spėjo įsitikinti, jog pasaulis negali pasiūlyti jiems nieko tikro ir amžino. Norėčiau parodyti jums Jėzų tokį, koks jis iš tikrųjų buvo prieš 2000 metų gyvendama žemėje. Koks nuostabus buvo mūsų viešpats. Šiandien jis dalyjasi su jumis liūdesiu ir džiaugsmais. Jėzus Kristus bus toks pat ir ateityje. Jis tas pats vakar ir šiandien, tas pats ir per amžius. Mūsų viešpats niekada nepasikeis. Vieną dieną mes išvysime jį veidą į veidą. Ir tai bus nuostabu. Prieš mums baigiančią dalį norėčiau pacituoti ištrauką iš daktaro Skofildo bukleto pavadinto Kristaus grožis. Jis rašo: mano nuomonė, Kristus visų pirma gražus dėl savo tobulo žmogiškumo. Ar suprantate, ką noriu pasakyti? Turiu omenyje ne tai, kad jis buvo tobulas žmogus, bet kad jis buvo tobulai žmogiškas. Jis visais atžvilgiais tapo kaip mes, išskyrus tai, kad buvo be nuodėmis ir neturėjo mums būdingos nuodėmingos prigimties. Jėzus augo metais ir malonę, triūsė, verkė, meldėsi ir mylėjo. Jis, kaip ir mes, buvo visai gundomas, bet nenusidėjo. Drauge su Tomu mes išpažįstame jį esant viešpatį ir Dievą, lenkiamės jam ir garbiname jį. Tačiau, mylimieji, niekas kitas šioje visatoje, kurią mes taip menkai te pažįstame, mūsų širdžiai nėra toks artimas kaip Jėzus Kristus. Jis taip paprastai ir natūraliai įsilieja į šio laikinį gyvenimą, tarsi būtų augęs toje pačioje gatvėje, kaip ir mes. Brangus bičiuliai, jis nuostabus. Turėtumėte su juo susipažinti. Apaštalas Paulius, kuris pažinojo viešpatį Jėzų, gyvenimo pabaigoje išreiškė troškimą pažinti jį dar geriau. Laiško Filipiečiams 3 skyriaus 10 eilutėje jis rašo: trokštų pažinti jį, jo prisikelimo galybę. Šiandien aš tenoriu pažinti jį ir skleisti jo žodį. Geresnio užsiemimo nežinau. Nesiduokite suvedžiojimi įvairių svetimų mokslų. Gera, kai širdis sustiprinta malonės, o ne valgių, nedavusių naudos tiems, kurie laikėsi nuostatų dėl jų vartojimo. Hebrajams laiško 13 skyriaus 9 eilutė. Stebėtina, kad daugelis šio laikinių kultų ir sektų propaguoja vienokią ar kitokią dietą. Mano įsitikinimu, mityba labai susijusi su kūno sveikata, tačiau ji nepriartina mūsų prie Dievo. Maistas su to neturi nieko bendro. Pirmo laiško Korintiečiams 8 skyriaus 8 eilutėje apaštalas Paulius rašo: maistas negali mūsų priartinti prie Dievo. Kai nevalgome, nieko neprarandame ir kai valgome, nieko nelaimime. Ta pati jis sako ir čia. Nepasiduokite keistiems, sektantiškiems mokslams žadantiems, jog speciali dieta, ceremonijos, ritualai ar mažos studijų grupelės padarys jūs super šventuliu. Atminkite, kad statydina tik Dievo žodis. Ir tik tuomet, kai jis artina jūs prie Kristaus asmens. Kai šventoji dvasia gali imti iš to, kas Kristaus, ir atskleisti tai mums. Mes turime aukurą, nuo kurio valgyti neturi teisės tie, kurie tebetarnauja padangtai. Hebrajams laiško 13 skyriaus 10 eilutė. Čia lyginama tai, ką turėjo Izraelis senosios sandoros dienomis, su geresniais dalykais skirtais naujosios sandoros dalininkams. Šiandien tikintieji turi aukurą, tačiau tai ne viešpaties vakarienė, kai bando aiškinti kai kurie komentatoriai. Mūsų aukuras nematerialus ir nežemiškas, jis danguje. Tai malonės sostas. Kitados jis buvo teismo krasė, pasmerkimo vieta, tačiau nuo to laiko, kai jis buvo apšlakstytas krauju, mes galime artintis prie jo, kad patirtume malonę ir išganimą. Norėčiau pasakyti, kad krikščioniška bendrystė nėra vaišės bažnyčioje. Per savo tarnavimo metus esu daug sykių girdėję žmonės sakant, ateikite į banketą, tai nuostabios krikščioniškos bendrystės metas. Ne, bičiuliai, į banketus einama linksmai praleisti laiko ir prikimšti pilvo. Tikras krikščioniškas bendravimas, kainonija, įmanomas tik prie Dievo žodžio. Būtent Dievo žodis priartina mus prie Kristaus asmens ir įgalina išvysti jį visoje jo šlovėje. Tuomet užsimezga tikra bendrystė su kitais tikinčiaisiais. Bičiuliai, mūsų viešpats nuostabus. Siaubinga, kai bandoma jį aplenkti. Jų kūnai gyvulių, kurių kraujas vyriausiojo kunigo įnešamas į šventovę, aukai už nuodėmes, sudeginami už stovyklus. Hebrajams laiško 13 skyriaus 11 eilutė. Laiško autorius turėjo omenyje auką už nuodėmę. Kristus numirė todėl, kad mes su jumis esame nusidėjėliai. Mes ne tik darome nuodėmes, bet iš prigimties esame nusidėjėliai. Jis prisėmė mūsų nuodėmes, kad galėtų duoti mums naują prigimtį. Todėl ir Jėzus, norėdamas savo krauju pašventinti tautą, kentėjo už miesto vartų. Hebrajams laiško 13 skyriaus 12 eilutė. Jėzus numirė už miesto. Galbūt norite sužinoti, kodėl? Todėl, kad jis buvo auka už nuodėmę. Senojo testamento laikais auka už nuodėmę būdavo išnešama iš šventyklos ir sudeginama už stovyklos. Jėzus kartą visiems laikams tapo tokią atnašą, prisimdamas bausmę už mūsų nuodėmes. Taigi, išeikime jo pasitikti už stovyklos ir prisijimkime jo paniekinimą. Hebrajams laiško 13 skyriaus 13 eilutė. Laiško autorius šiems hebrajų krikščionims sako, nenugastaukite, kad reikia palikti šventyklą ir ritualus. Visa tai neturi jokios vertės. Eikite pas jį. Eikite pas Kristų. Bičiuli, mums taip pat reikia eiti pas Kristų. Mes žengime dangiškosios Jeruzalės link. Čia laiško autorius kalba apie tikrą atsiskyrimą. Šiandien žmonės akcentuoja atsiskyrimą nuo kažko. Aš nedarau to, nedarau ano. Tikras atsiskyrimas yra ne nuo kažko, bet kažkam. Apaštalas Paulius sakė, esas atskirtas Evangelijai, Kristui, Dievo žodžiui. Iš tikrųjų, žodis hebrajas reiškia perėjęs, peržengęs, perkirtęs. Abraomas gavo hebrajų vardą, nes buvo atėjęs iš kitapus Eufrato upės. Tai simbolizavo jo seno gyvenimo pabaigą. Izraelio vaikai perėjo raudonąją jūrą ir buvo išvaduoti iš vergijos. Jie buvo išpirkti ir galėjo pradėti naują gyvenimą. Vėliau jiems reikėjo persikelti per Jordano upę į pažado žemę Kanaano kraštą, kad gyventų jame taip, kaip šiandien turime gyventi ir mes. Mums reikia išeiti už stovyklos ir prisiimti jo paniekinimą. Hebrajų kilmės krikščionis nenorėjo palikti šventyklos ir savo religijos. Šiandien daugelis žmonių sudievina bažnyčią, manydami, jog narystė joje garantuoja jiems išganimą. Iš tikrųjų, jiems reikia palikti ritualus bei religiją ir ateiti pas Kristų. Artinkitės prie jo. Tik taip būsite iš tiesų atskirtas ir įgysite tikrą išganimą. Čia mes neturime išliekančio miesto, bet ieškome būsimojo. Hebrajams laiško 13 skyriaus 14 eilutė. Laiško autorius vėl duoda mums aiškiai suprasti, jog visi žemiški dalykai yra trumpalaikiai. Ir šį laišką baigsime temos dalimi dvasinis tikinčiųjų gyvenimas apžvalga. Tad per jį visuomet atnašaukime Dievui šlovinimo auką, tai yra jo vardą garbinančių lūpų vaisių, Hebrajams laiško 13 skyriaus 15 eilutė. Šiandien kiekvienas Dievo vaikas yra kunigas galintis atnašauti jam aukas. Štai keturios tikinčiojo aukos. Pirmoji, jūs galite aukoti jam savo kūną, tai yra aukotis pats, plačiau apie tai rašoma laiško romiečiams 12 skyriaus 1 eilutėje. Kažkas yra pasakęs žmogui, kuris iš tikrųjų atsidavęs Dievui, nebesunku atiduoti visą kitą. Be minėtos aukos jūs galite aukoti savo turtą, apie tai skaitome antro laiško korintiečiams 8 skyriuje nuo 1 iki 5 eilutės. Jei viešpats neturi jūsų piniginės, neturi ir jūsų. Trečia, galite jam aukoti gyrių, garbinti jį, atiduoti viešpačiui deramą šlovę. Apie tai kalbama šioje eilutėje. Tad per jį visuomet atnašaukite Dievui šlovinimo auką, tai yra jo vardą garbinančių lūpų vaisių. Galiausiai galite aukoti jam gerus darbus. Tai byloja kita šios skyriaus eilutė. Nepamirškite daryti gerą ir dalytis su kitais geru, nes tokiomis aukomis patiksite Dievui. Hebrajams laiško 13 skyriaus 16 eilutė. Kai nunešite pintinę vaisių brangiam, vienišam, visų užmirštam ir ligotam Dievo vaikui, jūs kaip kunigas atnašavote Dievui patinkančią auką. Tokios aukos malonios Dievui. Norėčiau vėl prisiminti tą metą, kai sunkiai sirgau ir negalėjau pakilti iš lovos. Gavau daug laiškų nuo žmonių, kurių fizinė būklė buvo gerokai sunkesnė negu mano. Kiekvienas iš tų malonių laiškų buvo auka. Daugelis žmonių padėjo man materialiai, tai taip pat buvo Dievui priimtina auka. Bičiuli, tokia krikščionybė, kuri nepasireiškia praktiškai, niekam nenaudinga. Viešpats Jėzus yra Dievo tėvo dešinėje, jis ten kaip bažnyčiaus galva, tačiau jo kojos vaikšto mūsų gyvenimo keliais. Jis nori, kad krikščionybė būtų praktiška ir kad jūs žengtumėte koja kojon su juo. Klausykite savo vadovų ir būkite jiems atsidavę, nes jie budi jūsų sielų labui, būdami atsakingi už jas. Tada jie tai darys su džiaugsmu, ne dūsaudami, nes tai nebūtų jums naudinga. Hebrajams laiško 13 skyriaus 17 eilutė. Ta pati mintis išreikšta šio skyriaus 7 eilutėje, kurią mes jau aptarėme. Jei jūsų pastorius yra Dievo vyras mokantis Dievo žodžio tiesų, tuomet turite joms paklusti. Geriau iš viso negirdėti Dievo žodžio, negu girdėti, bet jam nepaklusti. Melskitės už mus, nes mes esame įsitikinę turį ramę sąžinę ir norį visame kame dorai elgtis. Hebrajams laiško 13 skyriaus 18 eilutė. Melskite už mus. Akivaizdu, kad laiško skaitytojams buvo aišku, kas jos autorius. Kaip jau minėjau, mano įsitikinimu laišką Hebrajams parašė apaštalas Paulius. Nes mes esame įsitikinę turį ramę sąžinę ir norį visame kame dorai elgtis. Gera, kai gali vakare padėti galvą ant pagalvės ir užmigti rame Dievo žodžio apšviestą sąžinę. Daugelis žmonių nevaikšto šviesoje. Pirmame Jono laiške, pirmo skyriaus 6-7 eilutėse skaitome. Jei sakytume, kad bendraujame su juo, o vaikščiotume tamsoje, meluotume ir nevykdytume tiesos. O jei vaikščiojame šviesoje, kaip ir jis yra šviesoje, mes bendraujame vieni su kitais ir jo sūnaus Jėzaus kraujas apvalomus nuo visų nuodėmių. Itin prašau melsti, kad būčiau greičiau jums sugražintas, Hebrajams laiško 13 skyriaus 19 eilutė. Šis teiginys taip pat verčia manyti, kad laišką hebrajams parašė apaštalas Paulius. Tikriausiai tuo metu jis buvo kalėjime, todėl šiems žydų kilmės krikščionims sakė: noriu sugrįžti pas jūs ir vėl būti su jumis. Juk jis ir pats buvo hebrajas. Toliau skaitome palaiminimą, kurį per savo tarnavimą aš naudojau tūkstančius kartų. Ramybės Dievas, amžinosios sandoros krauju išvedęs iš numirusių didįjį avių ganytoją, mūsų viešpatį Jėzų, te padaro jūs tinkamus viskam, kas gerai, dant vykdytumėte jų valią. Te nuveikia mumise, kas jo akims patinka per Jėzų Kristų. Jam šlovė per amžių amžius. Amen. Hebrajams laiško 13 skyriaus 20, 21 eilutės. Didį avių ganytoją. Čia viešpats Jėzus pavadintas didžiuoju ganytoju. 22 psalmėje jis vaizduojamas kaip gerasis ganytojas. Evangelijos pagal Joną 10 skyriaus 11 eilutėje Jėzus ir pats vadino save geruoju ganytoju, paguldžiusiu savo gyvybę už avis. Kaip didysis ganytojas jis tobulina avis ir jas statydina. Apie tai liudija ši rašto vieta bei 23 psalmė. Jis veda mus į žaliuojančias ganyklas prie ramių vandenų, tai yra prie Dievo žodžio. O štai 24 psalmėje viešpats Jėzus Kristus apibūdinamas kaip vyriausiasis ganytojas. 1 Petro laiško 5 skyriaus 4 eilutėje skaitome: kai pasirodys vyriausiasis ganytojas, jūs gausite nevystantį garbės vainiką. Jėzus Kristus numirė praeitie kaip gerasis ganytojas. Šiandien jis yra didysis ganytojas, o ateityje ateis pasimti savo avių kaip vyriausiasis ganytojas. Jei jam buvo duota 100 avių, ar žinote, kiek jis atves su savimi į dangų? Gal 99? Ne. Visa 100. Amžinosios sandoros krauju. Jo kraujas yra kiekvienos Dievo sandoros pagrindas. Te padaro jūs tinkamus. Šie žodžiai atskleidžia laiško hebrajams tikslą. Mums nuolat kartojama: siekime tobulybės. Laiško autorius ragina mus subręsti, tapti suaugusiais Dievo vaikais. Malonu stebėti kūdikį, tačiau jei jums sugrįžus po 20 metų žmogus vis dar gulės lopšyje ir gugus, suprasite, kad su juo kažkas negerai. Šiandien daugeliu šventųjų reikia subręsti, užaugti. Laiškas hebrajams gali jiems padėti. Idant vykdytumėte jo valią. Kas svarbiausia Dievo vaikui? Vykdyti Dievo valią. Leisti jam įgyvendinti savo tikslus jūsų gyvenime. Ten nuveikia mumise, kas jo akims patinka per Jėzų Kristų. Jam šlovė per amžių amžius. Amen. Aš maldauju jūs, broliai, kantriai priimkite šį paraginimo žodį. Juk parašiau jums trumpai, Hebrajams laiško 13 skyriaus 22 eilutė. Tai labai asmeniškas kreipinys, skirtas tikėjimo broliams. Turiu prisipažinti, jog žodžiai "parašiau jums trumpai" kelia man šypseną. Mano nuomonė, tai ilgas laiškas, bet jo autorius sako, jog parašė jį trumpai. Žinokite, kad mūsų brolis Timotiejus yra išleistas laisvin. Jei jis greičiau atvyks, aš su juo pamatysiu ir jūs. Hebrajams laiško 13 skyriaus 23 eilutė. Ir iš šių žodžių atrodo, kad laišką parašė apaštalas Paulius. Kaip matote, Timotiejus buvo įkalintas. Mano Biblijos vertime šios skyriaus gale yra prierašas. Laišką hebrajams parašė Timotiejus, būdamas Italijoje. Tai nėra įkvėpto teksto dalis, bet tik kažkokio žmogaus komentaras. Jis gali klysti, kaip galiu klysti aš, sakydamas, jog šį laišką parašė apaštalas Paulius. Svarbiausia, kad tikrasis jo autorius yra šventoji dvasia. Ir kad ji ima iš to, kas Kristaus, ir apreiškia tai mums. Sveikinkite visus savo vadovus ir visus šventuosius. Jūs sveikina broliai iš Italijos. Hebrajams laiško 13 skyriaus 24 eilutė. Laiškas rašytas iš Italijos. Kaip žinote, ten kalėjo apaštalas Paulius. Jis baigė laišką nuostabiu palaiminimu. Ir aš norėčiau baigti juo šio laiško apžvalgą. Neturiu ką pridurti prie autoriaus palaiminimo, nes jis daugiau negu aiškus. Malonė, teisė su jumis visais. Hebrajams laiško 13 skyriaus 25 eilutė. Malonė, teisė ir su jumis visais. Ir iki greito pasimatymo. Sudie.